creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția precedentă a emisiunii v-am vorbit despre apariția călugărilor benedictini și despre viața lor normată de regulamentul pe care îl redactase Benedict, inițiatorul mișcării. Vă spuneam de asemenea că Benedict fondase o mănăstire la Monte Cassino. În anul 589, mănăstirea a fost jefuită și incendiată de către longobarzi. Călugării au fugit la Roma și au luat cu ei regulamentul, care în curând a fost urmat de mulți. În ediția de astăzi vă vorbesc despre activitatea teologică a vremii. Renașterea învățăturii pe care o urmărea Carol cel Mare a dat roade pe tot parcursul secolului al IX-lea. Oriunde a existat un conducător puternic și o oarecare pace, școlile au înflorit, manuscrisele au fost copiate și a existat o oarecare activitate teologică. Cu toate acestea, în tot acest timp, Europa de vest a produs un singur gânditor sistematic de anvergură, în timp ce cea mai mare parte a activității teologice s-a axat pe controverse asupra unui singur punct de doctrină sau de cult. Marele gânditor sistematic din timpul domniei carolingienilor, adică dinastia fondată de Carol cel Mare, a fost Ioan Scotus Erigena, născut în Irlanda. El a avut acces la cunoștințele culturii clasice antice datorită manuscriselor care fuseseră păstrate în mănăstirile irlandeze. Spre mijlocul secolului al IX-lea, Erigena s-a stabilit la curtea lui Carol cel Pleșuv, unul dintre cei trei moștenitori ai lui Ludovic cel Pios, unde a ajuns să se bucure de mare prestigiu pentru erudiția lui. Bun cunoscător al limbii grecești, a tradus în latină operele lui Pseudo Dionisie Areopagitul. În secolul al V-lea, cineva a scris aceste lucrări care se pretindeau acum a fi ale lui Dionisie, care îl ascultase pe Pavel în Areopag. Când au fost introduse în Europa de apus, în timpul domniei lui Carol cel Pleșuv, nimeni nu s-a îndoit de autenticitatea lor. Traducerea lui Erigena a fost citită ca fiind cuvântul unuia a cărui autoritate era aproape apostolică. Deoarece aceste lucrări expuneau o formă de misticism neoplatonic, curând au fost confundate cu teologia lui Pavel, iar apostolul a fost considerat ca și cum ar fi fost și el un neoplatonic. Marea scriere a lui Erigena despre diviziunea naturii a urmat aceeași linie, iar multe dintre principiile sale pot fi recunoscute acum ca fiind mai mult neoplatonice decât creștine. Cu toate acestea, tonul său era atât de erudit, iar speculațiile sale atât de abstracte, încât puțini i-au citit lucrarea, mai puțini au înțeles-o și nimeni nu i-a devenit adept. Mai târziu, acei puțini care au preluat de la Erigena un punct de vedere sau altul, s-au trezit condamnați ca eretici. Una dintre principalele controverse teologice din perioada carolingiană s-a axat pe învățăturile episcopilor spanioli Elipandus de Toledo și Felix de Urgel. În Spania rămăseseră mulți creștini ai căror strămoși nu fugiseră în momentul cuceririlor musulmane și care trăiau acum sub dominația maură. Acești creștini, numiți mozarabi, și-au păstrat tradițiile străvechi din perioada preislamică, inclusiv forma lor de cult, cunoscută sub numele de liturghie mozarabică, care este încă celebrată în Catedrala din Toledo. Când Carol cel Mare a început să recucerească unele dintre teritoriile care fuseseră anterior sub dominație islamică, mozarabii au rămas fideli tradițiilor lor, pe care francii au încercat să le înlocuiască cu cele ale Franciei și ale Romei. Astfel existau tensiuni între franci și mozarabi chiar înainte de izbucnirea controversei. Conflictul a început când Elipandus, pe baza unor fraze din liturgia mozarabă, a declarat că, potrivit divinității sale, Iisus era Fiul Etern al Tatălui, dar că, potrivit umanității sale, era Fiu doar prin adopție. Acest lucru i-a determinat pe mulți să-i numească pe Elipandus și pe adepții săi adopționiști. Exista însă o diferență uriașă între ceea ce învăța Elipandus și adevăratul adopționism. Adopționismul pretinde că Iisus era un simplu om pe care l-a adoptat Dumnezeu, în timp ce Elipandus afirma că Iisus a fost întotdeauna divin. În teoria pe care o promova, a simțit nevoia să insiste asupra distinției dintre divinitate și umanitate în Mântuitorul. Și-a făcut acest lucru vorbind despre două forme de filiație, una eternă și una prin adopție. Astfel, mai degrabă decât adopționismul în sens strict, acesta era genul de Hristologie pe care o susținuseră teologii anteriori ai școlii antiohiene și a cărei formă extremă a fost condamnată de Conciliul din Efes. Împotriva acestor opinii, alții au insistat asupra uniunii strânse dintre divin și uman în Isus. Beatus de Liebana, de exemplu, a scris astfel: în acest sens este vorba de o singură persoană. Necredincioșii nu puteau vedea decât un om în cel pe care l-au răstignit. Și ca om l-au răstignit. L-au răstignit pe Fiul lui Dumnezeu. L-au răstignit pe Dumnezeu. Dumnezeul meu a suferit pentru mine. Pentru mine a fost răstignit Dumnezeul meu. Și închei citatul. Curând, învățăturile lui Elipandus și ale urmașului său Felix de Urhel au fost condamnate atât de teologii franci cât și de papi. Felix a fost forțat să se dezică și a fost ținut departe de Urhel, unde influența mozarabică era puternică. Dar Elipandus trăia în ținuturile maurilor și a refuzat să se dezică. După moartea atât a lui Elipandus cât și a lui Felix, controversa s-a liniștit. Între timp însă, alte controverse s-au dezvoltat în Occident. Așa a fost controversa cu Constantinopolul pe tema interpolării lui Filioque în crezul de la Nicea. Dintre multe alte probleme dezbătute de teologii apuseni, cele mai importante au fost predestinarea și prezența lui Hristos în comuniune. Principiul promotor al controversei privind predestinarea a fost Gottschalk de Orbe, un călugăr care studiase cu atenție scrierile lui Augustin și ajunsese la concluzia că biserica se îndepărtase de învățăturile episcopului de Hipona, în special în ceea ce privește predestinarea. Deși a înțeles conținutul opiniilor lui Augustin despre predestinare mai bine decât contemporanii săi, el le-a expus și le-a apărat cu o amărăciune care era departe de spiritul lui Augustin. Unii comentatori chiar au declarat că părea să se bucure de convingerea că dușmanii săi erau niște condamnați la damnare veșnică. Din mai multe motive, Gottschalk și-a făcut dușmani printre superiorii săi, iar când și-au făcut cunoscute opiniile, au fost unii care l-au atacat prompt. Printre aceștia se numărau abatele de Fulda, Rabanus Maurus, și puternicul episcop Hincmar de Reims. În urma unei dezbateri la care au participat mulți teologi distinși, inclusiv Ioan Scotus Erigena, dar și Rabanus și mai ales Hincmar, Gottschalk a fost declarat eretic și închis într-o mănăstire, unde se spune că a înnebunit cu puțin timp înainte de a muri. Cealaltă mare controversă din perioada carolingiană era cu privire la prezența lui Hristos în comuniune. Prilejul dezbaterii a fost cauzat de apariția tratatului despre trupul și sângele Domnului a lui Pascasius Radbertus, un călugăr din Corbi, care avea să fie declarat mai târziu sfânt. În tratatul său, Radbertus a declarat că atunci când pâinea și vinul sunt consacrate, ele se transformă în trupul și sângele Domnului. Nu mai sunt pâine și vin, ci devin chiar trupul care s-a născut din Fecioara Maria și același sânge care a curs la Calvar. Potrivit lui Radbertus, deși această transformare are loc în mod tainic, iar simțurile umane nu o pot percepe, există cazuri extraordinare în care unui credincios îi se permite să vadă trupul și sângele Domnului în loc de pâine și vin. Când regele Carol cel Pleșuv a citit tratatul lui Radbertus, a avut îndoiel cu privire la afirmațiile lui și a cerut lui Ratramnus de Corbi să clarifice problema. Ratramnus a răspuns că, deși trupul lui Hristos este cu adevărat prezent în comuniune, acesta nu este același tip de prezență cu orice alt trup fizic și că, în orice caz, trupul euharistic al lui Hristos nu este același cu trupul istoric al lui Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu. Această controversă arată că, până în perioada carolingiană, existau unii care susțineau că, în timpul împărtășaniei, pâinea și vinul încetează să mai fie astfel și devin trupul și sângele lui Hristos. Dar arată de asemenea că încă din acea vreme mulți teologi considerau că aceasta este rezultatul unei exagerări populare și a unei utilizări inexacte a limbajului. La scurt timp după aceea, unii au început să vorbească despre o schimbare de substanță. Iar în cele din urmă, în secolul al XIII-lea, al IV-lea Conciliu Lateran va proclama doctrina transubstanțierii. Acestea sunt doar o parte din numeroasele controverse care au avut loc în timpul renașterii învățăturii carolingiene. Această renaștere a fost însă scurtă, iar promisiunea sa a fost întreruptă de diviziunile dintre succesorii lui Carol cel Mare, precum și de noi valuri de invadători care au adus din nou frica și haosul în creștinismul occidental. Pentru o vreme, Carol cel Mare și succesorii săi păreau să fi scos Europa de apus din confuzia creată de invaziile germanice din secolele al IV-lea și al V-lea. Dar, în realitate, aceste invazii care se domoliseră pentru o vreme nu se terminaseră și aveau să reînceapă într-un moment care a coincis cu declinul Imperiului Carolingian. Timp de secole, nordul extrem al Europei fusese locuit de scandinavi. În secolul al VIII-lea, acest popor, până atunci sedentar, a dezvoltat arta construcției de nave până acolo că a ajuns să stăpânească mările învecinate. Corăbiile lor, cu o lungime care ajungea la 19 sau 22 de metri și erau propulsate de pânze și vâsle, puteau transporta până la 80 de oameni. Cu ele, scandinavii și-au început expedițiile spre restul Europei, unde au fost numiți nordici. Pe măsură ce Imperiul Carolingian a început să se dezintegreze, coastele nordice ale Franței au devenit vulnerabile la atacuri, iar nordicii au descoperit în curând că puteau debarca pe ele ca să jefuiască biserici, mănăstiri și palate și să se întoarcă pe pământurile lor cu pradă și sclavi. fiindcă atacau adesea bisericile și mănăstirile în căutarea comorilor, au fost considerați dușmanii lui Dumnezeu. La început, nordicii și-au limitat atacurile la coastele apropiate ale insulelor britanice și la nordul Franței. Dar în curând au devenit mai îndrăzneți, atât în dorința de a ajunge mai departe, cât și în a se stabili ca cuceritori în noi ținuturi. În Anglia, singurul care a opus rezistență semnificativă a fost regele Alfred cel Mare de Wessex. Dar în secolul al XI-lea, regele Danemarcei, Canute, era stăpânul întregii Anglii, al Suediei și al Norvegiei. În Franța, nordicii au cucerit și au jefuit orașe precum Bordeaux, Nantes și chiar Paris, unde au ajuns în anul 845. În Spania au jefuit sanctuarul creștin de la Santiago de Compostela, precum și orașul musulman Sevilla, aflat mult mai la sud. Au traversat strâmtoarea Gibraltar și și-au făcut simțită prezența și în Marea Mediterană. În cele din urmă s-au stabilit în Sicilia, pe care au luat-o de la musulmani, și de asemenea s-au stabilit și în sudul Italiei și au fondat un regat în aceste ținuturi. Alți nordici s-au stabilit în nordul Franței, în ținutul care a devenit ulterior Normandia. De acolo au trecut mai târziu în Anglia și au cucerit-o. Dar în cele din urmă și nordici au devenit creștini. Mulți au preluat pur și simplu credința celor pe care i-au cucerit și printre care s-au stabilit. Alții, mai ales în Scandinavia și în îndepărtata Islanda, au fost conduși la botez prin exemplul și uneori prin constrângerea conducătorilor lor. Până în timpul lui Canute, în prima jumătate a secolului al XI-lea, aproape toți scandinavii fusese botezați. Aproximativ în același timp în care scandinavii invadau dinspre nord, alții veneau dinspre răsărit și aceștia erau maghiarii. Occidentului latin, maghiarii îi aduceau aminte de vechii huni. După ce s-au stabilit în ceea ce este astăzi Ungaria, au invadat în mod repetat Germania și au trecut Rinul de mai multe ori. Chiar și îndepărtata Burgundia a tremurat sub copitele cailor lor, iar în sudul Italiei au mărșăluit victorioși și distructivi. În cele din urmă, în anii 933 și 955, Henric cel Voinic și fiul său Otto I al Germaniei le-au provocat înfrângeri zdrobitoare, iar atacurile lor au încetat. Maghiarii au asimilat o mare parte din cultura vecinilor lor germani, precum și a slavilor pe care îi cuceriseră. În Ungaria s-au dus apoi misionari atât din Germania cât și din Imperiul Bizantin, iar la sfârșitul secolului al X-lea, conducătorul unui trib al lor, Gyulo, a fost botezat. Gyulo este menționat de unguri în Gesta Hungarorum, adică Faptele Ungurilor, o lucrare care consemnează istoria timpurie maghiară, scrisă de Magister P, denumit de obicei Anonymous. Gyulo este desemnat în capitolul De morte gelu al acestei lucrări ca Dux Magnus et Potens, adică conducător mare și puternic în Transilvania. Conform cronicii lui Anonymous, Gyulo a fost un descendent al lui Tuhutum, capitanul lui Arpad, care l-a învins pe Gelu, conducătorul românilor din Transilvania. Gyulo și-a stabilit reședința la Belgrad, adică la Alba Iulia, și a trecut la creștinism în anul 935. A primit botezul la Constantinopol, de unde l-a adus pe grecul Hieroteus pe scaunul bisericii bizantine din Alba Iulia. Documentele istorice bizantine arată că Hieroteus a fost primul episcop al Transilvaniei. Nepotul lui Gyulo, Voic, a devenit regele maghiarilor și după ce s-a botezat, a luat numele de Ștefan și este cunoscut ca Sfântul Ștefan al Maghiarilor. El le-a impus convertirea la creștinism tuturor supușilor săi. Incursiunile scandinavilor și ale maghiarilor au făcut din secolul al X-lea ceea ce un istoric a numit un secol întunecat de plumb și fier. Deși spre sfârșitul secolului imperiul s-a bucurat de o anumită renaștere sub Otto cel Mare și succesorii săi imediați, a fost și el un imperiu de plumb și fier, iar papalitatea, reflectând vremurile, a decăzut. A doua instituție care împreună cu monahismul a dat unitate și continuitate evului mediu a fost papalitatea. Cuvântul papă înseamnă pur și simplu tată, iar în vremurile timpurii era folosit pentru a se referi la orice episcop important și respectat. Astfel există documente care se referă la papa Ciprian al Cartaginei sau la papa Atanasie al Alexandriei. În apus, titlul a fost în cele din urmă rezervat episcopilor de la Roma, dar în răsărit a continuat să fie folosit cu mult mai multă libertate. Dar ceea ce este important nu este originea titlului de papă, ci mai degrabă modul în care episcopul Romei a ajuns să se bucure de autoritatea pe care a avut-o în evul mediu și pe care încă o are în Biserica Romano-Catolică. Originile episcopatului la Roma nu sunt cu totul clare. Mai mulți cercetători sunt de părere că Petru ar fi vizitat Roma și că ar fi murit ca martir acolo. Dar diferitele liste ale primilor episcopi ai Romei, majoritatea datând de la sfârșitul secolului al II-lea, nu sunt de acord între ele. În timp ce unii susțin că Clement ar fi fost succesorul lui Petru, alții îl numesc ca fiind al treilea episcop după moartea apostolului. Dar nu insist acum asupra acestui subiect, fiindcă într-o emisiune anterioară am expus clar și punctul de vedere al altor cercetători care susțin, cu dovezi istorice și biblice, că Petru n-a călcat niciodată prin Roma. Pe de altă parte, unii cercetători sugerează posibilitatea că la început Roma n-ar fi avut un singur episcop, ci mai degrabă o episcopie colegială, adică un grup de episcopi care conduceau împreună biserica. Deși o astfel de teorie poate fi dezbătută, e clar că în primele secole majoritatea numerică a creștinismului se afla în răsăritul vorbitor de limbă greacă și că biserici precum Antiohia și Alexandria erau mult mai importante decât biserica din Roma. Chiar și în apus, conducerea teologică a bisericii se afla în Africa de Nord, unde au activat personalități ca Tertulian, Ciprian și Augustin. Invaziile germanice au fost însă cele care i-au adus papei marea putere și marea lui autoritate. În răsărit, imperiul a continuat să existe încă 1000 de ani. Dar în apus, biserica a devenit gardianul a ceea ce mai rămăsese din civilizația antică, precum și al ordinei și al justiției. Astfel, cel mai prestigios episcop din apus, cel de la Roma, a devenit punctul central pentru recâștigarea unei entități care fusese distrusă de invazii. Un prim exemplu în acest sens este Leon cel Mare, care a fost numit primul papă, în sensul în care înțelegem astăzi termenul. Mai târziu vom vedea participarea lui la controversele teologice ale vremii, mai ales la controversa privind relația dintre divinitate și umanitate în Hristos. Din această participare reiese clar că opinia lui Leon n-a fost acceptată doar pentru că era episcop al Romei, ci că a fost nevoie de un moment propice din punct de vedere politic pentru ca opiniile sale să prevaleze. Fiindcă Leon a intervenit în controverse care aveau loc mai ales în răsărit, mulți episcopi răsăriteni, dar și majoritatea împăraților bizantini, au văzut în acest lucru o încercare nejustificată din partea episcopului Romei de a-și extinde aria de autoritate. Abia când au venit la putere împărați mai favorabili, poziția lui Leon a fost acceptată, ceea ce a dus la creșterea prestigiului papalității. În apus însă, lucrurile au stat diferit. În anul 452, Italia a fost invadată de Atila și de hunii săi, păgând din Europa de răsărit, care mai întâi încercaseră să cucerească Constantinopolul, dar pe care autoritățile bizantine îi deturnaseră spre apus, oferindu-le aur. Hunii au cucerit și au jefuit orașul Aquileia, iar drumul spre Roma le era deschis, căci nu exista nicio armată între ei și vechea capitală. Împăratul apusean era slab atât în caracter cât și în resurse, iar răsăritul dădea semne că nu e dispus să intervină. Atunci Leo a părăsit Roma și a mărșăluit pentru a-l întâlni pe biciul lui Dumnezeu, cum era numit Attila. Nu se știe ce s-a discutat în acea întrevedere. Legenda spune că Attila i-ar fi văzut pe sfinții Petru și Pavel mărșăluind alături de papă și amenințându-l. Legenda este însă doar o legendă, iar istoricii suspectează că Leon l-ar fi convins cu aur pe fiorosul Attila să se retragă. Știm sigur doar că Attila n-a mai atacat Roma și s-a întors spre nord, unde a murit la scurt timp după aceea. Mă opresc însă cu relatarea evenimentelor aici, dar voi continua în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură. Până atunci, toate bune!